the Oscar goes to... I'm still here, Brazil!
Ja, det danske Oscar-håb pigen med nålen måtte til sig slået af brasilianske I'm Still Here, da Oscar-statuetten for bedste internationale film blev uddelt i nat. Men, Oscar-uddelingen var ikke helt uden danske triumfer. Oscaren i kategorien bedste kortfilm gik til I'm Not a Robot og Get In Gang. Den film har en dansk producer, han hedder Kim Magnusson, og efterhånden vores Oscar-guldhest her i landet. Vi skal også forbi to andre Oscar-statuetter, som hvis man lugter virkelig godt efter, så har de et lille snært af Danmark, nemlig Oscarerne for bedste kostymdesign og for bedste produktionsdesign. Mere om det om cirka 10 minutter. Dagens K-Live står, som du måske kan høre, i Oscarens tegn, men vi skal naturligvis også forbi andet. Virkelig undersøger, hvem der har magt til at bestemme, om en vittighed er sjov, og jeg undersøger kongehusets kulturelle magt. Det her er K-Live, og det er mig, jeg taler om. Ja, han hedder Kasper Dyrholm. Gårsdagens Oscar-brag, eller nattens Oscar-brag, det var en hyldest til det gamle Hollywood. Ja, det lyder flot, skønsangen her, Ariana Grande, der sang Over the Rainbow, en film, eller en sang, der blev skrevet til filmen The Wizard of Oz fra 1939. Nu skal vi se lidt nærmere på Oscarshowet og granske, hvad Oscarshowet fortæller os om Hollywood lige nu. Derfor har jeg fået en skattet kollega med, Chris Pedersen. Hej.
Hej.
Vært på PopSmart, og så har du siddet i sofaen og fulgt intenst med i hele Hollywood-filmfesten. Altså, før vi åbner dørene helt til selve prisuddelingen, så var vi forbi, altså skal vi også lige forbi noget, jeg ved, du går meget op i, Den Røde Løver.
Ja.
Skete der noget interessant der?
Nej, det gjorde der ikke, men det interessante var faktisk, at der ikke skete noget interessant. Fordi at det, der har været så spændende, når man kigger sådan, altså Oscar er jo ligesom sådan kulminationen på hele den her award season, hvor der ligesom er en masse prisuddelinger. Og normalt så vil man finde nogle sådan vilde ting på den der røde løber. Men i år er det som om, at alle ligesom er gået tilbage i tiden, at alle de sådan, altså alle de store stjerner og de mest sådan, altså at de looks, som man ligesom har bemærket, de har haft referencer til Hollywoods guldalder. Og det peger lidt i retning af det der med, at når alt er usikkert, så går stjernerne mod de, altså mod de kjoler og mod den stil, som på en eller anden måde æres med hårene. Mm. Som er lidt sådan, det er som at spise chokolade, eller det er som slik for øjnene, men det er ikke noget, der provokerer, eller laver det, sådan skaber de store samtaler. Og det var også meget fornemmelsen i går, altså sådan timeglasfigurer, smukke materialer, kæmpe store diamanter, det der hår, som var lidt sådan, hvis man kender Rita Hayworth, altså krøllerne ned over den ene skulder, eller sådan bobbet lidt som Marilyn Monroe i Gentleman Prefers Blondes, eller som Sarah Bro også er refereret til her til Melodikompriet i lørdags, hvis man så det. Men sådan et look, som var meget klassisk og sådan meget let forståeligt og let spiseligt.
Altså, så old Hollywood, det gamle Hollywood, var at finde på den røde løber, men det var også noget, vi så som sådan et gennemgående tema til selve showet. Hvordan det?
Jamen altså, det starter jo med den her Wizard of Oz, hilsen til Wizard of Oz. Altså, det er jo den sådan ikonisk amerikansk film, og vi forstår den måske ikke så meget her i Danmark eller her altså i Europa, hvor stort det er. Men Ariana Grande, som synger den her sang, hun kommer jo ind, og så har hun faktisk fået lavet sådan et par ruby red slippers, og det er altså de der sådan røde, små røde sko, som Judy Garland havde på i den originale film, og som var et par, der blev jo selvfølgelig lavet flere par af de sko, da filmen skulle produceres i sin tid, men jeg tror, det blev lavet 4 eller 5 par, men her i 2024, der var det et af de par, der blev solgt for $25 millioner, og det fortæller altså noget om, hvor stor den film, den er i amerikansk popkultur, i det hele taget, hvor stor en del den er af sådan amerikansk identitet, af et par af de sko, altså ligesom bliver købt til den pris, men også står udstillet, og det er et par sko, der ligesom er skattet som en del af sådan amerikansk kulturhistorie. Og der kommer hun ind på scenen, synger den her sang, som alle amerikanere kender, har de her sko på, og det er jo sådan den ultimative ode til det gamle Hollywood. Men man ser også senere Margaret Qualley, som er, som spillede over for Demi Moore i The Substance. Hun er uddannet danser oprindeligt, men der ser man hende altså opføre sådan en hyldest til James Bond. Hun står sådan i rød kjole om bagved hende, så står der en masse mænd i sorte jakkesæt, og så danser de sådan en dans, som kunne være sådan, altså Ginger Rogers, Fred Astaire ting, de der kæmpe store set design musicals fra 30'erne og 40'ernes Hollywood. Men igen, det her sådan, altså den der drømmen om Hollywood, men også drømmen om filmen, altså hvis man er almindelig amerikansk arbejder, som lige har sådan en halv dollar i gamle dage, jamen så brugte man den til at gå i biografen og så lige have sådan 2 timer, hvor man drømte sig væk og drømte sig til noget helt andet. Altså sådan eskapisme i sin yderste konsekvens, og eskapisme på den der måde, som igen sådan rær folk med hårene, den viser ikke tænder, den starter ikke den store politiske samtale, det er Hollywood som en underholdningsmaskine og som en drømmefabrik.
Og lad os lige holde fast i det sidste, du siger, fordi at hvis man er så heldig og så dygtig, at man vinder, så får man jo lov at holde den her vindertale, når man får overrakt sin Oscar. Og det er jo generelt til prisshows, kan det jo være et yndet sted for politiske budskaber, altså det har vi jo for eksempel set herhjemme til Robertprisen, men ja, der gik ikke meget politik i den til Oscars.
Nej, det gjorde der altså ikke. Der var lige sådan Israel-Palæstina-konflikten, den var op at vende, da den der dokumentarfilm, den vinder, der handler
no
om...
No Other Land.
Ja, som handler om 2 kammerater på hver sin side af grænsen. Og der er konflikten op at vende, men på sådan en ret venlig måde, som der bliver taget rimelig godt imod ind i salen, så er der en enkelt joke, Conan O'Brien, han laver en joke omkring Anora-filmen. Og der, jeg tror, at joken, punchline, den er noget i stil med, det var dejligt at se en, som stod op eller så kæmpede imod en magtfuld russer. Og det er jo fordi filmen, den handler om den her unge sexarbejder, som ligesom som bliver undertrykt af den her sådan rige russiske mand, som vil have en væk fra sin søn. Men det var sådan en lille joke, der ligesom pegede ud i krigen, altså invasionen af Ukraine. Og så var det til allersidst Adrian Brody, som går op og siger sådan, at han holder sin tale, det er jo ham, der har vundet for The Brutalist. Og så siger han, at jeg holder den for alle de forfulgte, jeg holder den for alle de undertrykte, alle dem, der ikke bliver set. Men det var meget i den kaliber. Og man kan også sige, at i forhold til det med, at der har været skovbranden, eller brændende i Hollywood gennem gennem de sidste par måneder, der er det også som om, at det der med, at de fik også på en eller anden måde en undskyldning for ikke at vende sig for meget ud imod verden, fordi der var ligesom, så var der pludselig en konflikt, som var indad til, som handlede om Hollywood, som man så kunne tage op og vende i stedet for. Og der så man så også igennem showet, at de refererede til, altså det var allerede før Oscar'en, der var Oscar Akademiet ude at sige sådan, jamen den her fest dengang, den kommer til at handle om Hollywood, den kommer især til at handle ikke så meget om stjernerne, de er der også, men vi kommer også til at fokusere på alle vandbærerne. Mm. Altså den her sådan, altså et stort fokus på alle de håndværker, altså sådan kostumieren, make-up designeren, lyssætteren, klipperen, men det med sådan prøve at kigge ind og altså sige, jamen det her, det kan godt være, at Oscar-uddelingen, det er filmstjernerne. Men for hver filmstjerne, jamen, så står der 200 mennesker nedenunder, som er med til at bygge den her stjerne op. Nu kigger vi på dem. Så på en eller anden måde, så fik den samme, altså på en eller anden måde, så fik man sådan en hvad kan man sige, en måde at agere politisk. Man kunne sige, jamen vi kæmper for noget, ja, men samtidig så var det et noget, som handlede om sig selv.
Men
så det blev sådan en positur i stedet for.
Ja, men samtidig kan man sige, at altså, der er masser af både i USA udenrigs- og indrigspolitiske kamppladser, som den kreative klasse, som jo er repræsenteret ved Hollywood, har det med at gå op af. Der var store pro-palæstinensiske demonstrationer op til selve showet. Så hvorfor er der ikke en eller anden, en filminstruktør, en skuespiller, der siger, prøv at høre, jeg kan godt være, at det ikke er comme il faut, at jeg går op og holder en politisk tale, men nu gør jeg det alligevel, fordi det er så vigtigt, at verden brænder.
Jamen, jeg tror, det handler om flere ting, men jeg tror, det har jo været helt åbenlyst, at Hollywood fik et hak over snuden i forbindelse med det amerikanske valg. Der var jo stort set ikke den Hollywood-stjerne, der ikke var ude at være pro eller for Kamala Harris og anbefale hende som præsident. Og de fjorde det her kæmpe store rap over nælderne, og på en eller anden måde, så tror jeg, at de fik sådan et, fik at vide sådan, jamen, I skal producere nogle drømme, men lad være med at blande jer for meget i en politisk debat, fordi I har ikke nogen betydning mere. Og der tror jeg, det var tydeligt det der med, at Hollywood lige nu skal finde sine ben. På en eller anden måde, sådan, hvem er vi som, altså hvis vi skal agere politisk, hvordan gør vi det så? Men samtidig er det jo også en branche, der er i krise. altså filmbranchen er en, man taler om, at det er en branche i krise, og på den måde kan man sige, at Hollywood-stjernen har måske ikke råd, Hollywood har ikke råd til at agere politisk mere, fordi du har ikke råd til, at halvdelen af amerikanerne hader dig, hvis du skal have alle mennesker i biografen. Og der tænker jeg lidt, at filmbranchen nogle gange minder om moden på en eller anden måde, at moden har jo også med at agere politisk en gang imellem, men by the end of the day, så er det en enorm sådan, altså kapitalistisk industri, som handler om at få folk i biografen, den handler om at få os til at forbruge den her drøm.
Tusind tak, Chris Pedersen.
Det var så lidt.
Vært på PopSmart, som altså har siddet hele natten og fulgt med i The Oscars. Og vi bliver ved nattens prisshow, fordi nu er vi nået til det danske islet, som jeg nævnte. For musical-succesen Wicked, den blev belønnet for både kostyme og produktionsdesign ved Oscar-uddelingen. K-Lives reporter Nana von Thornburg, hun har talt med en, der har oplevet både kostymer og setdesign på helt nært hold.
Smaragdgrønne bygninger tårner op over den brostensbelagte gade, hvor et væld af grønklædte dansere byder dig velkommen til Smaragdbyen, Emerald City.
Det var virkelig imponerende at træde ind på på sættene, fordi at der var gået i så stor detalje med lige fra aviser med fiktive historier fra os og små kort og bageri og frisør, og ja, man følte virkelig, at man trådte ind i en ægte by.
Sebastian Skov har medvirket som danser i Wicked.
Jeg var med i Emerald City, hele temaet i Emerald City er den her grønne, kæmpe storby. Og ja, de var bare virkelig gået i detalje, og vi alle sammen, hver især, er også blevet stylet i i tøj, der passer til omgivelserne, så det var helt specielt ligesom at træde ind og føle, at man var en del af den her verden. Man fik virkelig en wow-fornemmelse af at træde ind på set. Så hver dag, der kunne jeg virkelig godt mærke, at vi var i gang med at lave noget, som altså var helt topniveau.
Jeg spurgte Sebastian Skov, hvordan en normal arbejdsdag på den prisbelønnede produktion så ud.
Vi starter med prøver. Vi havde prøver, som vi har de her kæmpe store prøvelokaler, hvor at vi øver de forskellige sektioner, og så når vi så har koreografien nogenlunde, begynder vi at brede os ud på. Vi havde et stort udendørsareal, hvor at de ligesom tegner op, hvordan og hvorledes i forhold til scenerne skal foregå, og så når vi så har det mere på plads, så rykker vi så på sættet. Og så er det 10-12 timers prøvedage, indtil vi så er til skydedagene. Og det er det samme med skydedagene. De kan nogle gange blive endnu længere end 12 timers dage. Det mest udfordrende var nok, da vi skulle skyde. Der var nogle. Vi havde 4 dage i streg, tror jeg, hvor at vi skød om natten i stedet for. Så det var virkelig en udfordring at skulle performe på sit ypperste, men man havde ligesom hele ens døgnrytme vendt på hovedet. Så det var i hvert fald en stor udfordring.
Sebastian Skov har også medvirket i Barbie-filmen fra 2023. Og jeg spurgte ham, hvordan man forbereder sig til de her internationale produktioner, hvor intet må gå galt.
Nu har jeg været i industrien de sidste 10 år, og hver gang, at man er i en situation med et større pres, en større produktion, så er der jo et lidt yderligere pres, men det er noget, man som sådan er vant til at være i de her pressede situationer. Fordi det er noget, vi arbejder med til dagligt. Prøverne i sig selv forbereder en ret godt. Vi har ret intensive prøver, så det er egentlig bare at stole på, at man har gjort sit i prøverne. Så de forberedelser, vi ligesom gør os, det, det synes jeg alligevel putter os i den situation, at man har prøvet det nok gange til, at man stoler på sin krop, og man stoler på det, man kan. Og så er det egentlig bare at gøre det, man har øvet. Og så også prøve så vidt som muligt at nyde det imens. Fordi det der, jeg føler, at de sidste små detaljer og forskelle, de kommer til kende, det er, når man kan se, at man også nyder det imens.
Det var danser i Wicked Sebastian Skov, som vi hørte fra her. Og det var K-Lives reporter Nana von Thornburg, som han havde talt med. Danmarks Radio har været centrum i en kritik af danske mediers dækning af Grønland. Først med den nu afpublicerede dokumentar om kryolitudvindingen, så med selve afpubliceringen af den her dokumentar, men altså også efter satireprogrammet Tæt på Sandheden forsøgte at gøre grin med processen bag dokumentaren. I den anledning, der spørger Maja Tekkeli i Dagens Virkelig, hvem der har magt til at bestemme, om en vittighed er sjov, og om man lytter nok til dem, der ikke griner. Det er Lasse Remmer, komiker, der svarer.
Lasse Remmer. Komiker og tv-vært. I dag skal vi to snakke om, hvem det er, der har magten, når nogen laver en vittighed.
Det glæder jeg mig til.
Ja, ikke? Hvis vi skal virkelig tænke over det og virkelig snakke os ned i nogle detaljer. Spørgsmålet er vel sådan overordnet, om det er manden med mikrofonen, der er den magtfulde. Om
eller
det er
kvinden, Maja.
Manden. Vedkommende mikrofonen MK, eller publikum MK, der griner af joken, eller er det dem, der lægger scene til, eller er det dem, der synes, at det, der bliver sagt, ikke er sjovt? Det er alt sammen noget, som vi sikkert ikke får svar på, men som vi kommer til at snakke om.
Fedt.
Du føler dig klædt på, kan jeg mærke.
Ja. Jeg står her i cashmere hoodie. Det kunne ikke blive bedre.
Jeg har striktrøje på, og lige inden vi går i gang, så kan jeg bare ikke lige lade være med at bemærke, at du er den første gæst i mit program virkelig.
Mm-hmm.
Som har et comedy show for det første, og for det andet et comedy show, som hedder Virkelig Spørgsmålstegn.
Ja, yeah, virkelig.
Ja.
Really?
Hvornår fandt du på den titel, jeg spørger for min advokat?
Når man finder på en titel, så handler det nogle gange om, at man gerne vil fortælle en sammenhængende historie og har en idé om, hvad den skal handle om. Så skal titlen matche det.
Jamen, hvornår fandt du på den? Fordi jeg fandt også på mit på et tidspunkt.
Nå, for helvede, ja, det er vel lidt også tid siden, eller sådan noget, jeg tror. Ja.
Nå, okay, jamen heldigt for dig. Men jeg kan så sige, at jeg blev faktisk også foreslået at have et spørgsmålstegn på bagsiden af mit virkelig.
Nå, for fanden.
Men der sagde jeg, og jeg citerer mig selv nu, det synes jeg bliver lidt for 90'er, kan ikke? Nå, du er skuespiller, du er manuskriptforfatter, du er tv-vært, du er radiovært, du er komiker, og du er klog.
Okay.
Ja, det sidste er vigtigt, fordi man kan ikke læse om dig, uden at få at vide, at du har en meget høj IQ.
Åh, gud.
Er det ikke irriterende?
Jo.
For du kan kun skuffe, når man får at vide, at du er klogere end andre andre.
Og det er derfor, jeg er så træt af den etiket, der kommer fra en enkelt aften på TV2 for over 20 år siden, hvor de lavede en event, hvor alle i hele Danmark kunne teste deres intelligenskoefficient. Og der findes et pressefoto af mig lige efter de offentliggør. Han scorede højst i studiet, hvor jeg ser ud som om, min karriere er forbi. Man kan ikke være sjov og ham der duksen med fingrene i vejret på første række samtidig. Så det har jeg navigeret i over 20 år nu.
Okay, ja. Men altså det er meget godt for den her situation, fordi vi er jo på P1, og der blev du så ligesom også den rigtige komiker.
Det er min niche. Jeg bliver inviteret til P1.
Mm. Må jeg stille dig ikke et P1-spørgsmål, men måske sådan et Euroman-spørgsmål. Hvornår vidste du, at du var sjov?
Jeg tror, jeg var 5 år gammel.
Hvad skete der?
0. klasse, det hed børnehaveklasse dengang. Jeg var kommet ind i klassen i efteråret. Mine forældre overbeviste skolepsykologen om, at jeg kedede mig i børnehaven, og så fik jeg lov til lige at springe ind. Og så skulle vi lave sokkedukker og optræde med dem parvis med improforestillinger. Ja. Pædagogerne, lærerne, havde lavet et tæppe med sådan nogle lommer, man kunne komme op af, så man ikke kunne se dukkeførerne.
Right.
Og jeg havde en idé, synes jeg. Ja. Som var virkelig grineren, hvis man er 5-6 år gammel. De to sokkedukker, de leger gemmeleg. Jeg er den. Og så skal jeg tælle til 10. Men jeg kan ikke finde ud af at gøre det i den rigtige rækkefølge. Og det vælter huset. Ej, sokkedukken kan ikke tælle til 10. Alle kan tælle til 10. Hvad laver sokkedukken? Dum sokkedukke. Og der var jeg ligesom klar over, okay, man skal bare have en idé. Man skal ikke bare lege farmor og børn, mens andre kigger på og ikke med i lejen.
Okay, men er du så sådan en, der siden du var 5, hvor du fandt ud af, at du faktisk både var sjov og klog, lyder det som? Fordi du kan faktisk sagtens tælle til 10. Har du så brugt humor som et skjold i dit liv?
Jeg har i hvert fald brugt det som afledning, ja.
Okay.
Altså, jeg har brugt det på den måde, at man, altså, det er meget mere socialt velkomment at få nogen til at grine, end det er at få dem til at føle sig dumme.
Ja.
Og man kommer nemt til at få nogen til at føle sig dumme, hvis man kommer til at sige noget, de ikke vidste i forvejen. Så skal man hellere holde sin kæft og sige noget sjovt.
Ja, okay.
Ja.
Eller pakke det, de ikke vidste i forvejen, ind i noget sjovt.
Det har jeg ikke været god til. Det har jeg, og jeg har heller ikke været god til at bare pakke det ind.
Okay.
Jeg er jævnligt kommet til at sige ting, fordi jeg tænkte, det er jo sandt det her, men det kommer til at lyde som, og du er jo dum, fordi du ikke vidste.
Okay, jeg skulle faktisk til at spørge dig, om du nogle gange så har brugt humor til at sige ting, du gerne vil have sagt, men som man ikke kan sige, uden at have et glimt i øjet.
Det prøver jeg nogle gange som stand-up-komiker. Nogle gange går det godt, andre gange går det mindre godt, og så prøver jeg at justere undervejs.
Okay. Jeg inviterer dig i dag, fordi vi skal snakke om noget, der muligvis er gået mindre godt. Det er i hvert fald blevet sådan lidt smule dramatisk, og det er, fordi jeg gerne vil blive klogere på, som sagt, hvem er det, der bestemmer, om en joke er god eller ej, men det er selvfølgelig også blevet interesseret i på baggrund af den stormende kritik, som DR's satireprogram Tæt på Sandheden står midt i lige nu.
Mm-hmm.
På baggrund af den her sketch, som jeg heller lige må spille lidt fra.
Danmarks Radio præsenterer en ny, fuldstændig objektiv, gennemresearchet og rystende grønlandsk dokumentar, hvor vi følger den helt neutrale forsker Anita Barbara Avijaja Olsen i sin kamp for at afdække et historisk og racistisk tyveri.
Altså, det startede allerede for over 1000 år siden med Erik den Røde. Han var viking. Det bliver ikke mere toksisk maskulin end det. Prøv at se, hvad jeg har fundet. Der står, at der er blevet solgt kæmpe Eskimo i Danmark i over 100 år. Og jeg er sikker på, at der ikke er nogen af de penge fra det salg, der er gået til nogen Eskimoer.
Det er altså en sketch fra en episode, der blev sendt for nu 2 uger siden, og den er sat op, den er lavet med et setup af vært Jonathan Spang, som siger, at han har fået lov til at reklamere for den kommende dokumentar Grønlands Brune Is, det satire over Danmarks Radios udskældte, og hvis nu afpubliceret dokumentar Grønlands Hvide Guld.
Mm.
Inden vi lige går ind i, hvad kritikken er, synes du, den var sjov, da du så den?
Ja.
Okay, hvorfor det?
Jeg synes, den var sjov, fordi jeg hørte nogle af de ord, der indleder sketchen. Objektiv, gennemresearchet.
Mm.
Og allerede det fortæller mig, hvad jeg skal glæde mig til, der bliver plaffet på. Der bliver plaffet på journalistiske og publicistiske standarder, og hvordan de er blevet kritiseret for den originale dokumentar.
Ja.
Og det er sådan, som jeg oplever det, et DR-program, der skyder på DR. Og det synes jeg jo altid er skønt, fordi det beviser, at der er plads til kritik og magtkritik og satire, selv inden for et stort mediehus som Danmark. Danmarks Radio, undskyld.
Ja. Men der er så andre, der er uenige med dig, eller det ved jeg ikke, som i hvert fald har set noget andet, end det, du har set, ikke?
Ja, det er ikke nødvendigvis sådan, at den uenighed er kommet op til overfladen, for det er ikke en diskussion, jeg føler mig kaldet til at tage i et bredere forum, men jeg vil gerne tage en samtale om det, så det er derfor, jeg står her. Mm. Skal jeg skyde ind, at jeg er nødt til selvfølgelig at tage det forbehold, at det program, det laves i høj grad og skrives af folk, som jeg kender og betragter som kollegaer og venner. Og det kan farve mig i den her sammenhæng. Hvis vi nu skal snakke om publicistiske standarder, at måske så er jeg farvet af, at jeg tænker, jeg ved godt, hvem det er, og hvad I laver, og er I dygtige, og hvad er jeres indsigt?
Og hvad I vil, ja. Okay, men altså for fairness, så vil jeg så, og det er jeg faktisk glad for, at du siger det der, for fairness, så handler det selvfølgelig om, at den generelle kritik, som nok de fleste, der lytter med, nu har lagt mærke til, ført på blandt andet sociale medier, men også af for eksempel folketingspolitikeren Aaja Chemnitz, den går ud på, at latterliggørelsen ikke primært rammer DR, som har lavet en dårlig dokumentar, men i stedet rammer det Grønland, det rammer grønlændere, og inuitbefolkningen, fordi hovedpersonen skal forstås til at være, eller isgæsten skal forstås at være grønlænder, klædt i anorak, ansigtstatueringer fra inuitbefolkningstradition, og hun græder hele tiden og undgår fakta.
Ja,
jeg tror, det er sådan, det er blevet fortolket.
Men er det, der foregår i sketsen i virkeligheden, at hun begår inuitface og kulturel appropriation i et forsøg på at lemme sig ind i en trængt minoritetsgruppe? Det er jo et af spørgsmålene, ikke?
Jo, og der er jo ingen af os, der kan svare på det, fordi der er ingen af os, der hverken er Jonathan Spang, eller dem, der har skrevet den, eller den pågældende skuespiller.
Nej.
Men lad os lige sige, hvis vi lige prøver at lade være med at sådan tage stilling ud fra vores eget synspunkt,
mm-hmm.
kan du så sådan objektivt forstå, at nogle grønlændere føler sig trådt på? Eller ser du spøgelser, som det lidt lyder som om?
Nej, det gør jeg ikke kun.
Nå, okay.
Jeg forstår det 100%. Jeg forstår, hvorfor røren har været så voldsom og uenigheden så stor om den underliggende dokumentar Grønlands Hvide Guld. Jeg forstår det godt. Som barn boede jeg et par år i Grønland, netop mens hjemmestyret blev indført tilbage i 1979. Jeg var der fra 78 til 80 sammen med familien selvfølgelig, jeg var barn. Mm-hmm. Jeg kan godt forstå, at der har været en sult blandt grønlændere og folk, der elsker Grønland, efter omsider for italesat, hvilke negative konsekvenser Danmarks overherredømme og indblanding i grønlandsk kultur, det grønlandske samfund, grønlandske vaner og grønlandsk politik igennem så mange år har haft, hvilke omkostninger der har været der. Snarere end en overskrift, som hedder bloktilskud og hvad får vi for pengene, alkoholisme, vådeskud, incestproblemer, hold nu kæft, kan I ikke finde ud af noget. Mm. Fordi det er en reduktion af hvad der har været både den historiske oplevelse og den levede erfaring for grønlændere. Mm. Jeg forstår 100%, at der er nogen, der har stået og tænkt, den her svamp er knastør. Yeah. Det her, det er en dråbe på den i en dokumentar. Mm. Og så må vi ikke engang snakke om det. Det må vi ikke engang, fordi pludselig kommer der, hvad man givetvis kunne opleve som bortforklaringer, og det behøver vi ikke tale om. Mm. Og den her relaterede sketch, jeg forstår også godt, hvor den reaktion kunne komme fra. Ja. Fordi det at latterliggøre eller satirisere over mangler ved den oprindelige dokumentar, kan også, det kan jeg godt forstå, opleves som, oh my god, enhver, der har taget den dokumentars ærne alvorligt, er også til grin. Altså du ved, at hele ideen om, at det her, det er et alvorligt emne, som er meget påtrængende for rigtig mange mennesker, inuiter, folk, altså du ved, folk, der regner sig selv for helt eller delvis grønlandske, eller hvis hjerte banker voldsomt for Grønland, så vil de tænke, nå, så skal vi lige gøre os til grin en gang til.
Er ja, det og, gang? Og måske også, med, hvad hedder det, i en debat, vi allerede ved, vi er træt af, altså spørgsmålet om Eskimo og Inuit.
Ja, ja.
Altså det kan være...
For eksempel, altså, det, og der er, jeg er da også forvirret i det der omfang. Jeg flyttede med familien til Christianshåb og flyttede fra Græsar-Inuit. Mm. Fordi det er det, der sker, når vi lige dropper de kolonialistiske navne undervejs. Så man skal da lige holde sig opdateret og få en fornemmelse af, hvem taler jeg med og på vegne af.
Ja, og hvor er vi henne nu?
Ja, ja.
Det skal sige, at Jonathan Spang forsvarer sig med, at satireprogrammet alene gør grin med DR's ageren, som vi også siger nu. Og understreger i øvrigt også både til Ekstrabladet, at satire per definition er respektløs over for alle. Og det vender vi lige tilbage til det her.
Ja, ja.
Det er der flere, der mener, han er ret i, og at kritikken er overdrevet. Det er jo ikke en sjældenhed, tænker jeg heller, at en joke rammer ved siden af.
Nej.
Eller rammer et ømt punkt, eller så spørgsmålet så rammer forkert. Mm-hmm. Hvad tænker du altså, at man lykkedes med den joke, man lavede på Tæt på Sandheden, når debatten bliver sådan her efterfølgende?
Det er fandme et godt spørgsmål, fordi så skal vi begynde at diskutere, om der er et intenderet publikum, om det er alle, og hvad det er for en samtale, det skal sætte gang i. Der er jo det, vi satire er i modsætning til for eksempel et dokumentarprogram, i modsætning til reportage og nyheder, så må satire godt runde af og være... hvordan kan man sige det? Pletvist uvederhæftig, hvis det ikke er det, der er det væsentlige for det, man laver, hvis man rammer plet med de ting, man sigter efter.
Okay, man må godt fuck lidt op, hvis det er den grundlæggende ting, man siger faktisk er...
Det her, det var en lang måde at sige noget ret banalt på, at det tidlige forsvar fra ledelsen i Danmarks Radio, det var, nå ja, der er der ting, vi godt lige kunne gå ind og kigge nærmere på og få rettet med det her dokumentarprogram, med det at sætte gang i en samtale. Mm. Det er bare ikke nok, når du laver nyheder eller dokumentar. Mm-mm. Det er det, når du laver satire. Mm. Så kan du godt sige, ja, det indrømmer jeg da. Men hovedærnet var det her, og det har sat gang i en samtale om, hvor magten ligger, og om folks fejl, uduelighed, magtkritik, kan det handle om inkompetence, hykleri. Det er jo typisk det, satire skyder på. Og satire i modsætning til sådan humor, eller det vi har vendt os til at kalde comedy, fordi vi taler så dansk. på den måde er vi jo også blevet lidt kolonialiseret af amerikansk kultur.
Mm. Det tager vi i næste program.
Det tager vi en anden gang, ikke? Ja. Der er det, vi satire. Satirens kvalitet måles ikke efter, hvor højt folk griner. Mm. Det måles efter, hvor præcist, hvor akkurat det afgrænser noget kritisabelt. Og det kan man gøre dygtigt, uden at folk griner.
Mm.
Det kan man faktisk. Altså, du ved, fremragende satire måles ikke på, på latterens decibelniveau.
Okay, lad os lige vende tilbage til det lidt senere, fordi så lad os, vi kommer dertil, hvor vi snakker om, hvem er det, der afgør, hvor præcis det er, og hvor sjovt det er.
Ja, for jeg kommer heller ikke rigtig i mål med svaret på dit spørgsmål.
Nej, på det, okay. Ja. Det gør folk virkelig, virkelig ofte i det her program, så jeg er vant til det. Men lad mig lige prøve at blive lidt mere præcis på noget andet, for vi kommer tilbage til det. Det er ikke fordi, at det her nødvendigvis skal være sådan et generationsspørgsmål. Det synes jeg også godt kan være lidt et cop-out, når man tager en samtale om, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Men jeg synes alligevel, det er værd at tale om, at du tilhører at stå i spidsen for, hvad jeg mener, for mange, en generation af komikere, der har haft den indstilling, som Jonathan Spang også taler om her, altså det er respektløst over for alle, man skal kunne lave sjov med alt. Mm-hmm. Er det ikke meget rigtigt sluttet af mig, eller er lidt forkert på det?
Jo, altså når det der spørgsmål, mange komikere har svaret på 1000 gange, hvor går grænsen for, hvad der er sjov, bliver stillet?
Ja.
Så det bedste svar, jeg har hørt på det, har jeg bare lånt, og det er at spørge den, der spørger, som typisk er journalist, er der grænser for, hvilke emner du ville skrive nyhedshistorie om? Mm. Fordi hvis der ikke er det, så er det ikke emnerne, der begrænser, hvad man må tale om. Mm. Det, der er afgørende, det er, hvad siger du?
Ja, hvad metode?
Og selv der vil jeg sige, må er dårligt verb om at bruge i den sammenhæng. Fordi det afgøres også af en lang række andre faktorer, end om vi kan blive enige om noget er moralsk forkasteligt eller ej.
Altså, er det forkert sådan tænkt af mig, at jeg tænker på sådan den periode, hvor at comedy, lad os kalde det, sådan overtager hele underholdningsindustrien. TV2 Zulu er nærmest en kanal, der kun har med stand-up comedy og jeg ved ikke om hvad bredt comedy.
Nej, jeg er med på hvad du siger.
Ja, den her sådan new wave af komik, at den også indeholder ligesom sådan en indstilling om at hvor det før har været sådan altså revy, og vi gør grin med eliten og Ludvig Holberg, det er måske lidt langt tilbage, men så kan man i den her bølge af komik også gøre grin med manden på gaden. Altså, det kan være kontanthjælpsmodtageren, det kan være en ven, det kan være en eller anden, man møder i supermarkedet, hellere end at der er sådan den her idé om, at du kun må sparke opad. Ikke?
Yeah.
Er det rigtigt ting? Altså, jeg ved ikke.
Ja, det tror jeg, der er noget om. Altså, jeg tror, at på godt og ondt, så har mange i min del af underholdningsbranchen i hvert fald en oplevelse af, at der er også noget nedladende i at sige, du er under mig, derfor er du ikke inkluderet i det samvær, der ligger i at kunne grine sammen og af hinanden.
Ja.
For du er for skrøbelig og for stakkels til, at du er en af dem, vi griner af. Okay. Sæt dig over hjørnet og kig på.
Ja.
Og så griner vi af hinanden, os der er ressourcestærkere på niveau med hinanden, eller vi griner af dem over os.
Ja.
Og jeg siger på godt og ondt, fordi det er jo ikke, det kan jo også fungere som, det kan tjene som en bortforklaring.
Ja.
Selvfølgelig kan det det. Men jeg har selv forklaret sådan over for mig selv, at det synes jeg er en del af det.
Ja.
Man skal passe enormt meget på at afvise, at der ligger en magt i at være en af dem, der udsiger, hvordan hierarkiet er.
Ja.
Altså, du ved, at hvis man fastslår det er sparket nedad, så ligger der en magt i at være den, der afgrænser dem, der er under os.
Mm,
og det synes jeg jo er nedladende af helvede til.
Ja.
Og ikke inkluderende.
Ja, okay, altså helt sikkert, der kommer det lidt til udtryk. Altså det er den her indstilling, eller hvad kan man sige, det her samfundssyn, som comedy i den periode for så vidt stadig repræsentere, ikke? Og har vel indflydelse på rigtig mange menneskers indstilling til, hvad man må lave sjov med, og hvordan man synes stadig i dag, ikke? Altså, det du kan grine af, hvordan synes du, det har... Lad mig spørge på en anden måde. Hvilket samfundssyn repræsenterer det, at man kan grine af alt?
Altså, der er jo en risiko for, at det skulle være en eller anden form for nihilisme. Ikke? Altså, du ved, hvor vi ikke har nogen fælles delte værdier og insisterer på, at alt er gefundenes fristen, og vi kan bare kaste os over anything uden omtanke for omkostningerne. Men det tror jeg også reducerer en følelse af empati, der eksisterer på tværs af generationer.
Ja.
Men nogle gange har vi jo brug for også at have sådan en Det ligger i den menneskelige natur, at der er noget stammetænkning, fordi det er sådan, vi oprindeligt ligesom har tænkt over tingene. Det kan også afgrænses til generationer. Det bliver jo sådan, som du selv sagde, nemt en simpel forklaring på, at det er også en generationel ting. Selvom der er et element af følelsen hos hver eneste generation af, at her, hvad jeg vil gøre anderledes end generationen før mig. Mine forældre har godt sagt det, ikke? Du ved, det er dyb fejl kommer jeg i hvert fald ikke til at begå. Mm-hmm. Så kommer der korrektioner eller overkorrektioner, og måden, vi taler om det på, imellem generationer bliver nogle gange for stejl. Mm. Altså, så har man lyst til at sige, hvorfor er I så fucking sarte? Well, måske fordi I ikke var sarte nok, men måske har de også overkorrigeret og blevet for sarte, og den samtale kan vi ikke tage, for der er ikke nogen nuancer tilbage, fordi det bare bliver skyttegravskrig fra hver sin side, med udgangspunkt i, hvad har min erfaring været, hvordan er jeg vokset op, og hvordan var vilkårene for mig? Er jeg dygtig nok til at sætte mig i andre steder? For eksempel mine børns generation. Så, ikke? Mm. Det skal man jo altid gøre sig umage for. Hvad er de bedste argumenter for, den bedste forklaring på, at du har det, som du har det, og du kommer fra, hvor du kommer fra? Og kan jeg sætte mig ind i, hvad du føler, og kan jeg føle, hvad du føler? Så fører vi en bedre samtale efter det.
Ja. Okay? Jo, og det er jo noget, der ligesom, altså at humor er subjektiv, så er der jo også forskellige takes på den her debat, du starter her. Men jeg tænker, at det, vi skal snakke om nu, det tror jeg, vi kan blive rimelig konkrete på, fordi der er du en form for faglig ekspert. det er altså nemlig spørgsmålet om, altså, hvem bestemmer, om noget er sjovt.
Ja.
Og det er ikke, hvor går grænsen for satire, for det gider jeg ikke, det lort. Men hvem bestemmer, om noget er sjovt? Lad os lige prøve at forestille os, at du går på scenen i forbindelse med dit comedy show Virkelig Spørgsmålstegn.
Ja, tak.
Du har mikrofonen, der sidder en, altså må man gå ud fra ret stor gruppe mennesker, og skal til at forhåbentlig grine af det, du siger. Og så er der i øvrigt også nogen, der har booket dig ind på en bestemt venue, og der er en masse mennesker på sociale medier, der ved, at nu er du i gang med comedy showet. Virkelig spørgsmålstegn. Vi skal lige til at destillere de forskellige magtforhold i den her situation, Lasse Remmer. Fordi hvis man går ud fra, og det tror jeg, de fleste gør, at den, der er i toppen af det her magthierarki, der er virkelig spørgsmålstegn, det er dig, Lasse Remmer. Du er manden med mikrofonen, du har talerøret, du har magten over situationen. Hvis vi går ud fra det, kan du så sige noget om, hvordan du forholder dig til den indflydelse, du har i det øjeblik?
I den akutte situation har jeg magten.
Ja. Ja.
Mens jeg står der, mens jeg har mikrofonen, mens jeg taler, så er det mig, der bestemmer, hvad der skal siges og hvad det skal handle om.
Ja.
100%.
Hvordan forholder du dig til den indflydelse? Når du tænker på, nu må jeg hellere virkelig tage den her seriøst, og magt korrumperer, så lad mig blive ved med at tænke over værk. Altså, hvordan forholder du dig til det?
Ja, jeg prøver at tænke over det. Der er den overordnede indsigelse, du vil høre den fra stort set alle komikere, som er, vi arbejder og udtrykker os på analog vilkår, sådan som man gjorde i gamle dage.
Ja, hvad betyder det?
Jeg kan godt høre, at jeg gør det lidt mere akademisk, end det behøver at være.
Nej, jeg kan godt forstå akademia. Jeg forstår bare ikke, hvordan man analog. Altså, fordi du står på en scene.
Det var ikke det, jeg mente. Det var ikke for at sige, det er nok for klogt.
Min IQ er lidt for høj til den her situation.
Det var slet ikke det, jeg mente. Det, jeg mente, det er nok lidt for snørklet og roundabout en way at forklare det på.
Ja. Sig det, som om du vil sige det til en femårig.
Okay. Det kan jeg ikke. Jeg vil ikke kun forklare en femårig, hvordan det er.
Lige så klog femårig, som du var under det sørgeshow.
Når der for eksempel var så stejle fronter imellem boomer-generationen, folk over 55 og folk under 40, når vi snakkede om MeToo. Min forståelse af det er fordi I voksede op henholdsvis som en analog og en digital generation. Og den analog generation kunne kun finde ud af, hvor grænsen gik ved at begynde at gå, og så vende om, når lidt for mange mennesker taler tysk. Og så er jeg nok kommet langt forbi Padborg nu. Så jeg skal tilbage på dansk territorium igen. Og så skal jeg lige prøve at huske for hver gang, så jeg bliver klogere og klogere på det. Hvor går den grænse henne? Hvordan ved jeg, om det her er okay? Jeg ved det ikke, før jeg har sagt det.
Nej.
Altså på samme måde som, jeg ved ikke, hvor grænsen går, før jeg er kommet over den. Så må jeg lige trække mig igen.
Ja.
Jeg ved ikke, om noget er sjovt, før jeg har sagt det. Og vi ved, om folk griner, fordi det er helt forsimplet amoralske. Den helt forsimplede amoralske standard for det, det er, hvis der er nogen, der griner, så er det sjovt.
Ja.
Hvis der ikke er nogen, der griner, så er det ikke sjovt.
Ja.
Det betyder ikke, så er det en god joke. Det betyder ikke, så er det en moralsk forsvarlig joke, fordi vi snakker ikke om det er umoralsk eller ej. Vi snakker bare om, hvornår noget er sjovt, når nogen griner.
Ja.
Og du kan jo overføre det til seksualitet, som er den mest sammenlignelige. Nå, men det er det.
Nej, jeg ved.
Humor er ikke noget, vi intellektuelt bestemmer os for, hvordan vi definerer i vores hoved. Hvad vi griner af, er refleksivt. Det er sådan helt, du ved, nogen siger noget, så siger man, det er sjovt. Jeg beslutter mig ikke for, nu griner jeg af dette for at signalere til andre. Det er en reaktion, og det er vores hormontilstrømning, og hvordan vi jo tænder på ting også. Det er noget, vi ikke... Vi kan ikke vælge det. Du kan ikke for eksempel sige... Jeg kan ikke sige, jeg synes, mænd er frække, men nu vælger jeg, at jeg synes, at kvinder er frækkere. Mm. Det kan jeg ikke. Og på samme måde kan jeg ikke have det sådan. Det der, det synes jeg ikke er sjovt. Men nu griner jeg af det, for jeg vælger, det er sjovt. Mm. Og omvendt. Mm. Så man kan sige, er det sjovt? Ja, hvis publikum griner. Er det frækt? Ja, hvis pikken er hård.
Ja.
Altså, det, hvis det giver mening, ikke?
Nej, men jeg er totalt med. Så det kan være, du har magten i det, du siger noget, fordi det er dig, der ligesom siger det, men den kan hurtigt blive taget fra dig, hvis der er fuldstændig stille, efter du har lavet en eller anden vittighed.
Allerede der, der er der røget en fli af det, fordi jeg mister publikums... Noget af publikums generelle vilje til at komme mig i møde og lytte, og derfor komme til at grine. Og det forplanter sig i tiden bagefter.
Ja.
Du ved, var der nok, der synes det her, det var sjovt til, at det kan betale sig? Nu det er, ja, du ved, kapitalisme også er moralsk. Der er ikke nødvendigvis lagt nogen værdier ind i det. Kan jeg tjene penge på det, så gør jeg det, kan jeg ikke.
Ja.
Det er ligesom det overordnede kriterium. Og uanset hvilke bookingstandarder, som en konkret person har på et spillested, har, men altså, du ved, hvad synes jeg selv er fed musik, eller hvad synes jeg selv er sjov comedy, så er det afgørende spørgsmål. Ja. Først og sidst for sted, det kan leve, det er, sælger det billetter nok.
Ja, ja.
Så der ryger også noget af magten. Det er simpelthen, du ved, du kan ikke få lov til at stille op på den scene og tage den mikrofon, før du som minimum har fundet et publikum, der gider komme ind og høre det, og betale for det.
Synes du så også lidt i kontekst med alt det her med tæt på sandheden, at man som manden eller kvinden med mikrofonen har en særlig forpligtelse til at forstå det, man gør grin med, altså hvis det er nogle samfundsmæssige dynamikker, eller hvis det er politik, eller det er et eller andet, der kommer af noget faktuelt. Forstår
altså, det upopulære svar, som jeg samtidig står indenfor, det er, man skal forstå det intellektuelt, men en følelsesmæssig forståelse er ikke nødvendigvis der, man starter med, mindre det står i vejen for også at forstå det intellektuelt.
Ja, men har man bør man forstå, hvad man snakker om, når man laver sjov med
ja.
Det? Eller er det lige meget?
Nej, jeg synes, det er væsentligt.
Ja.
Og det har ikke mindst, at det er ikke mindst et grundvilkår, hvis man vil begå sig som satiriker. Det er derfor, det faktisk er lidt hårdere arbejde. Det er ikke afgørende, om folk griner af det. Det er faktisk afgørende, om din præmis er sand.
Ja.
Hvis din præmis ikke er sand, så er der ingen konklusioner, der kommer på den baggrund, som er spidende eller korrekt eller noget som helst. Og så er det faktisk dig selv, der gør dig skyld i en eller anden grad af hykleri. Fordi du stiller dig op og siger, jeg vil have lov til at pege på folk og sige, han har jo ikke noget tøj på. Selv når de har tøj på. Og så er ikke længere en akkurat observation. Skal du holde din fede kæft?
Ja, og når du så siger, at det følelsesmæssigt ikke nødvendigvis er noget, man skal have med sig, når man laver sjov, det er rigtig forstået.
Altså, jeg siger ikke, at man skal være et uempatisk menneske. Jeg siger, at forpligtelsen starter først og fremmest med, at præmissen for din kritik, eller det, du udpeger og vrænger af, er den sand.
Ja.
Altså, du ved, eller afledt. Men det er ikke helt så tosset med personligt. Afledt er det noget, som mange mennesker har en oplevelse af er sandt. Fordi du kan også tabe ind i den følelsesmæssige oplevelse af, det her, det er sådan, mange mennesker har det. Men hvis det ligger i grænselandet for et eller andet, der er sådan helt faktuelt, nærmest binært i enten at det, du siger, korrekt eller også er det ikke, så vil jeg hælde til faktasiden og sige, det vil jeg gøre, ikke?
Ja, og der kommer vi måske ind på noget, der er relevant for der, hvor vi startede, altså hvad ens følelse som minoritet, tror jeg, man betragter sig som inuit i den her kontekst, at se den sketch, som der nu er under kritik. Lad mig lige prøve at sætte noget andet op. Det er okay at gøre grin med folk, der har magt, klassisk sagt, ved at sparke opad. Hvordan er det så anderledes at gøre grin med minoriteter? Og hvem er minoriteter, og hvem bestemmer, hvem der er minoriteter? Altså, det er jo sådan, det er jo hele det her, der... Nu stiller jeg dig 100 spørgsmål, hvilket jeg ikke må, men jeg håber, du forstår, hvor det er. Prøv at skubbe dig hen.
Jo, men du havde ikke behøvet at skubbe, fordi jeg var på vej i samme retning i første omgang, og det havde jo noget at gøre med...
Vi begge to er meget kloge.
Nej, det... Eller vi i hvert fald... Vi er på linje.
Ja.
Vi er på bølgelængde, fordi jeg afslører jo også lidt om mit personlige grundsyn, og hvad man kan runde mig af til... Ikke parti, men bare politisk. Ikke partipolitisk, men... Og det er, hvis du bare kontrollerer for tilstrækkeligt mange markører, så er vi alle sammen minoriteter, der består af et individ. Og det ved jeg godt. Så enkelt er det heller ikke.
Det er meget sådan, nu udvider vi forståelsen i hvert fald.
Ja, altså du ved, at i sidste ende, hvis jeg bare skriver tillægsord og levede erfaringer nok på mit CV, så ender jeg med at være den eneste, der stemmer med det. Altså, så er der kun mig tilbage i den gruppe, jeg er i gang med at afgrænse, ikke? Jeg skal bare tage konkret alder, etnicitet, seksualitet, så er jeg en stor gruppe. Men jo mere jeg fylder på, jo snævere bliver søgningen, og jo smallere bliver tragten, vi er på vej igennem. Så jeg synes, det er rigtig vanskeligt at tale om den del af det. Der er jo så bare det, der fuldstændig plaffer det ned, jeg lige har sagt.
Yeah.
Der er delement i det, at den, der peger, afgrænser jo også og siger, det er jeg snakker om. Og så kan man jo ikke dække sig ind under, men det er ikke jer på det individuelle plan. Du kan jo sagtens tillægge nogle generelle fælles egenskaber eller tilbøjeligheder, som du vrænger af på en nedgørende og sovende måde. Det er helt på det rene med. Det er bare... det er et dårligt svar, det her. Det er kompliceret helvede til.
Ja.
Fordi hvis vi snakker om for eksempel den sketch, vi begyndte med at tale om her, så er der jo en risiko for, at hvis man allerede føler sig angrebet, og nogen har flået de yderste hudlag af, så du ved, brisen den føles som en orkan, og man føler sig under beskydning, så er man mere tilbøjelig til at få øje på, når det er noget om Grønland igen.
Ja.
Så det er det, det handler om.
Ja.
Og ikke bare det her som ramme for at kritisere et helt andet fænomen, eller sagt på en anden måde. Der er jo altid en risiko for, at der findes et publikum, nogle modtagere, som tager noget personligt, som ikke er intenderet personligt.
Ja.
Eller sagt på en anden måde, der var ikke nogen, der politianmeldte John C. Reilly og Will Ferrell for at lave Step Brothers og sagde, I vrænger af alle sammenbragte skilsmissefamilier.
Mm.
Altså, fordi det er ikke det, filmen handler om. Mm-mm. Den handler om to idioter, der som voksne stadigvæk er pattebørn, og bliver tvunget ind i det samme hus af deres ældre forældre, der har fundet hinanden.
Ja, det forstår jeg godt.
Så det dumme svar, som vi ikke kommer nogen vegne med, og det er stadigvæk mit bedste svar, det er, man er simpelthen nødt til at kigge på den konkrete sammenhæng, for at blive klogere på det. Jeg synes, det er rigtig svært at lave nogle generelle regler om. Altså, du ved, hvem må man skyde på, hvem må man ikke skyde på, og hvordan må man gøre det. Ja. For de minoriteter, som vi ellers har lyst til at runde af, til magtesløse, eller i hvert fald undertrykte, eller disenfranchised, jeg kan ikke engang huske det danske ord for det, men du ved, hvis man står i den situation, det er ikke sådan, at de alle sammenhænge, og uanset hvad der sker, er magtesløse.
Mm.
Forstår du, hvad jeg mener? Det kommer super meget an på konteksten. Det kommer an på, hvilken sammenhæng vi taler om, og altså, der er masser af mennesker, hvad jeg kan sige, på de første 90 ud af 100 markører, hvis vi skulle reducere os selv som mennesker til dem, der er jeg super privilegeret i forhold til dig.
Mm.
Men hvis jeg møder dig en mørk gyde, så smadrer du mig.
Mm.
Så der er jeg magtesløs. Der er det dig, der har magten.
Mm.
Det kommer så meget an på, i hvilken sammenhæng er det, de to fronter mødes, hvis man kan tale om det på den måde.
Ja.
Og der kan jeg godt mærke, der er jeg jo ikke ekspert.
Ja, men synes du egentlig, at man som komiker, måske du som komiker, lytter nok til dem, der ikke synes, det er sjovt? Altså ikke bare dem, der ikke griner, men dem, der ikke synes, det er sjovt?
Det kommer an på, hvad de siger. Altså, jeg er jo for eksempel opdaget, uden at grave mig ned i det, om den tæt på sandheden sketch, vi taler om her, der er der folk, som ligesom siger, den nedgør en hel befolkning og et helt land.
Ja, det er sjovt.
Og det gør den. Den er nedgørende. Og det er derfor, den skal anmeldes efter racismeparagrafen, for eksempel. Så nytter det ikke noget at spørge om, vil du være venlig at konkretisere din anklage og fortælle mig, hvordan den nedgør? Fordi så er de sådan lidt, det behøver jeg ikke. Det er åbenlyst for enhver. Det behøver man ikke lytte til. Hvad der ikke kan underbygges, kan afvises. Altså, du ved, hvis du ikke har nogen argumenter, så behøver jeg ikke tage dit udsagn alvorligt. Og det synes jeg jo ikke bare gælder humor, det gælder sådan i det hele taget. Det, der kan påstås uden bevis, kan afvises uden bevis.
Hvordan skulle man kunne bevise, at noget var nedgørende, uden at det for eksempel blev dømt for at være... Eller sådan, hvad ville det gode argument være?
Nu kommer jeg til at bruge ordet bevis, men så ville du for eksempel skulle argumentere. Ikke? Så ville du skulle sige, prøv at høre, det her er en person med et tydeligt grønlandsk navn og et grønlandsk ophav, og alt hvad I gør er at give hende eller ham en riffel i hånden, drikke sig fuld og begynde at skyde vildt omkring sig.
Mm.
Det bryder vi os ikke om. Er I søde eller ved med at runde et helt folk af til at opføre sig sådan?
Mm.
Medmindre jeg har haft lejlighed til at se jer repræsentere det mere nuanceret, fordi det kunne også være et argument for det.
Mm.
Altså, det er jo sådan, man for eksempel ville kunne forklare det tydeligt, at jeg ikke kun forlader mig på stereotypen, men at jeg anskuer den her gruppe nuanceret nok til at sige, at det her er en ting, og det her er også en ting, og det her er en ting. Mm. Og jeg kan godt se, hvor sammensat den her gruppe er, så nu er det ikke længere en gruppe, jeg runder jer af til. Nu begynder jeg at kigge på undergrupper også, og det betyder, at jeg faktisk ser jer. Så det vil jeg kunne forstå. Men hvis du konsekvent for eksempel altså synes, at det er hyggeligt helt tjusket bare at snakke om, at hvis nogen er fulde, så er de grønne og stive for eksempel, ikke? Hvis du gør det, jeg er 100% på det rene med, hvorfor det er oprørende. Det forstår jeg godt. Og det er dovent. Med mindre, Maja, og det er der, det begynder at blive kompliceret. Med mindre det, du prøver at vise der, hvor dumt det er ved at gøre det.
Ah ja, hvor dum man er, når man er dum.
Og det er der, vi nogle gange støder ind i hinanden. Okay. Det er, som sagt, jeg har oplevet det mere end en gang, og nogle gange, så kan det være, hvad jeg har lært af mine børn at kalde trigger words, som gør, at det er det eneste, man stiger sig blind på og siger, hvis du sammenligner noget, der er forkert, med noget, som du synes, det er endnu tydeligere, vi kan blive enige om, er forkert. Hvis du tager den her begivenhed og siger, det her, det er eddermame moralsk problematisk argumenterer sådan her. Det ville være som hvis nogen bortforklarede voldtægt på den her måde. Mm. Og alt, hvad du ser i den sammenhæng, det ordet voldtægt, så tænker du, du gør grin med voldtægt. Nej, jeg gør grin. Jeg gør grin med magtmisbrug i at argumentere på den måde ved at sammenligne med noget, som du og jeg er enige om, er 100% for moralsk forkasteligt. Mm. Og ikke som noget, der skal negligeres. Jeg gør det modsatte af det, du siger, og alt, hvad du hører, er ordet. Og siger, du bruger det i en humoristisk sammenhæng. Det alene, det sænker folks tilbøjelighed til at tage fænomenet alvorligt. Og det er jeg ikke enig med dig
i. Tror du, der kan være noget, du ikke forstår i det her? Så lad mig, du kommer de fagligt.
Det er jeg forhåbentlig altid åben over for. Mm. Og måske er det en løgn, jeg fortæller mig selv, sådan som vi alle sammen gør. Vi kan alle sammen være tilbøjelige til at sige, jeg lytter jo også til gode argumenter imod. Men det er vi alle sammen notorisk dårlige til. Det er bevist af psykologisk forskning. Vi er pisse dårlige til at give slip på noget, vi er overbevist om. Og det er ikke blevet nemmere i løbet af de senere år, hvor altså, du ved, dygtig research fodrer alt, hvad der hedder dopamin hos os ved at fortælle os. Alt, hvad du synes i forvejen er rigtigt, og alt, hvad du gerne vil høre, får du mere af. Mm. Ja, så jeg håber det. Og jeg vil altid gerne lytte til den del af det, men jeg er heller ikke bange for at sige, du er nødt til at forklare det for mig, før jeg kan blive klogere på det. Du kan ikke bare komme og sige, det der det er forfærdeligt, fordi det er det bare. Lad mig sige det sådan her. Så ved jeg, du har det sådan. Jeg ved ikke hvorfor. Vi er ikke kommet hinanden nærmere.
Okay, Lasse Remmer, vi er kommet til slutningen af mit show, virkelig. og jeg vil egentlig bare spørge dig med alt.
Du får et stående bifald, det kan jeg love dig lige nu.
Godt, hvad hedder det? Vi har snakket om meget. Men hvis vi sådan skal opsummere det lidt, så er vi kommet frem til, at man som Lasse Remmer i virkelig spørgsmålstegn har en indflydelse, når man stiller sig på scenen og fortæller noget, også på baggrund af, at det er ens forståelse af virkeligheden, der definerer, hvad der bliver sagt deropfra. Derfra så er der så, hvad hedder det, den chance eller risiko, som hedder, at folk synes overhovedet ikke, det er sjovt, det du siger, og efterlader dig i en ubehagelig situation, og fordi de ikke griner.
Ja, og
tager magten fra dig i det øjeblik.
Ikke kun i situationer, hvor jeg siger noget moralsk angribeligt, også bare nogle gange, hvor jeg siger ikke, noget, som gør, at jeg ikke er populær. Ja. Og populært er egentlig bare, grinede jeg nok til, at jeg synes, jeg havde fået noget for pengene.
Ja, eller jeg forstår ikke, hvad han siger, ham manden på scenen. Og det, der så er det element, som vi præsenterer her også, det er, der er også nogen, som ikke bare nøjes med ikke grine, men som faktisk protesterer.
Ja.
Og siger, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt, det du siger.
Ja.
Hvad hedder det? Et sidste spørgsmål, inden vi fucker af. Hvad hedder det? Har sociale medier givet et ekstra lag til den her dynamik, jeg lige har beskrevet? Hvordan synes du det?
Nu bliver det lige ekstra lægeperson-orienteret med et drys af, det her det er noget, jeg laver. Sociale medier gør en kæmpe forskel. Yeah. Fordi man behøver ikke at møde op med fakkel eller høtyv, når man er vred. Man kan gøre det derhjemmefra. Man kan gøre det uden at tænke det helt igennem. Man kan gøre det med en telefon i hånden, mens man sidder og skider. Så kan man flytte sig over til det synspunkt, hvor det føles som om, det her det er den største flok. Det er os, der står og råber herovre. Jeg gider godt have nogen at råbe i kor sammen med. Mm. Og det er der ikke noget at sige til, fordi humor er både et fænomen, som opbygger og forstærker følelsen af fællesskab. Det er derfor, vi griner mere, når vi sidder sammen med andre. Mm. Af præcis de samme ting, som ikke ville kunne få os til at trække på smilebåndet, når vi sidder alene. Mm. Så det både etablerer og forstærker fællesskaber på den måde. Og det samme gælder sociale medier. Det er det, de lever af. De lever af at finde ligesindet og finde ud af, hvem du er, og give dig mere af det. Mm. Og det betyder, at du bliver fodret og tænkt og bekræfter, hvad du synes i forvejen, og du er tilbøjelig til at søge det fællesskab i et eller andet omfang. Og jeg skal ikke begynde at trætte dig med alle flosklerne om, hvordan sociale medier på den måde ender med at polariseres.
Det er der, jeg har også hørt på, at
vi har sagt det
før.
Så mange gange. Ja, ja. Men det er der også noget om i den her sammenhæng. Heldigvis kan de også bruges til noget andet, jo.
Okay, så lad mig spørge om noget, som jeg ikke har hørt 1000 gange før. Umiddelbart, det har man måske. Men helt ærligt, jer, der laver sjov, ikke? Mm. Er I ikke sådan... Bliver det ikke lidt barnligt at holde fast i, at jeg vil lave sjov med alt, også selvom du synes, det er tarveligt?
Jo, selvfølgelig. Men altså, det er også fordi jeg vil ikke lave sjov med alt, også selvom du synes, det er tarveligt. Mm. Jeg vil lave sjov med ting, jeg synes er til grin. Mm. Og hvis du synes, det er tarveligt, så har jeg en udfordring i at overbevise dig om, at det er det ikke, eller finde nogen, der forstår, at det ikke er det, der er min intention. Eller også må jeg holde op eller justere. Jeg hører ikke til den gruppe, der ligesom siger, man må ikke sige noget længere, fordi de mennesker, der starter med at sige, man må ikke sige noget længere, de bliver sjovt nok hørt af rigtig mange mennesker, og flere end nogensinde i virkeligheden. Det er kæmpe populært. Du kan skabe en karriere på at være en af dem, som siger, nu siger jeg lige noget, man ikke må. Men det må du tydeligvis godt, for du står og siger det til 800 mennesker, der betaler 300 kroner for at se dig. Ja. Så det er ikke sandt, det er et falsum. Og det er effektivt karrieremæssigt, men nu er du selv en af dem, hvor der er gab imellem, hvad du påstår, og hvad der er virkeligt. Og det fortjener faktisk at blive gjort til grin.
Ja, det er til grin, når man siger noget, der ikke er virkelig vores to programmer. Lasse Remmer, tak fordi du var med i mit. Håber der ikke, jeg er med i dit.
Nej.
Men hvis man vil lytte til det her program igen, så kan man gøre det på DR Lyd. Og jeg glemte at sige, at jeg hedder Maja Tækkeli, jeg har været på det her program. Og Oliver Breum producerer det, og Lasse Lauritsen er redaktør på det. Og farvel.
Jeg tror, Maja Tækkeli fik sagt stort det hele selv, men som hun siger, kan du lytte til virkelig på DR Lyd. Det her, det var første time af K Live. Om lidt er der en radioavis. Den var 3 minutter, og så er jeg tilbage med endnu mere K Live på den anden side. Vi lyttes ved om et lille øjeblik.